إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين.
Se um sofrimento vos tocar, pacientai, pois com efeito o sofrimento igual havia tocado o povo inimigo, e esses dias alternamo-los entre os homens, e isso para que Alá conheça os que creem e escolha de vós mártires, e Alá não ama os injustos.